Eta esan bezala pasako gara asteroko kolaborazio atal irekitzera eta gaurkoan aste artero bezala Ekai Zentarreko Adrián Zelaiarekin itzengo dugu. Arratsaldeon, Adrián.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, ondo, zuek behin.
Bale, ba, elduko diegu gaurko gaiei ez, ez nekien nola euskeratu.
Bueno, langileen parte hartzea etekinetan.
Hori da, hori da.
Eta, bueno, horren atzean egon leiken trampa. Gaia bitxia da, baina egon gara aztertzen Madrilko lan ministeritzarekin, ministeritzaren laguntzarekin, Frantziako esperientzia langileen partaidetzan. Eta konkretuki, aztertu dugu Frantzian lan etiketetan, enpresen etekinetan langileek duten partaidetza. Legez, eskubidea dukie parte hartze bat hartzeko 50 langile baino gehiagoko enpresa. Enpresetan. Eta hor ikusi dugu, gaia aztertu eta gero, bitxia bada ere, azterketa batzuen arabera, epeluzeko ondorioak ez direla aurrikusitakoak. Bueno, azterketa horien arabera, beste batzuk, beste kriterio batek uke dabe, baina nahiko ondorio harrigarriak dira. Hau da, azterketa horien arabera, ba, praktikan, enpresetan gertatu dana, etekinetako parte hartzeko arau horiek indarrian sartu eta gero. Lehenengo urtetan, langileen errentak iko dire. Euren soldatatik aparte, parte hartze hori hartzen hasi direlako. Baina ikusi da, nola, edo azterketa horien arabera, ikusi da, epe ertain edo luzera, azkenian oroar errenta guztia, langileen errenta guztia kontuten hartuta. Egoera nolabait horrekatzen dala. Hau da, nahiko bizkor sortzen dala, igoera hori neutralizatzeko joera bat merkatuan. Ez? Eta zer gatu gertatzen da hori? Bueno, pues, enpresen reakzioa modu baten edo bestean izaten dalako, zindu, bueno, ba, legeak derrigortzen gaitonez parte hartze hori, etekinetan parte hartze hori onartzeko, pues hori konpensatzen dugu soldata finkoekin. Eta soldata finkoak apurka-apurka aurrikusitakoa baino gutxiago hasten dira. Eta horrela lortzen da bertaina neutralizatzea etekinetako parte hartze horrek euki dauen indarra. Claro, oso hori egiaztatu beharko litzake, hipotesi bat, baina oso ondorio negatiboa izango litzateke. Claro, hori egia bada, eta azkenian errenta osoak, langileen errenta osoak, ez badira igotzen, praktikan zer lortuko genduke. Errenta horiek aldagarriagoak izatea, hau da, lotuago egotia, pues gauzak enpresan ondo joatia ala ez joatiaren da, bera. Eta, bezaldetik, claro, enpresaren txat, abantaia bat egon daiteke, zorron beste kosten aldetik, ez eta kosteak eta enpresaren egoeraren egokitze bat gertatuko litzateke. Eta, bueno, askotan izan da, behar bada langileen motivazioaren aldetik bebai, ba, plus haundiago bat zorron daitekela. Baina, claro, horre badago azkenian logika ekonomiko bat azterketa horren atzia. Azterketa horren joien emaitzen atzian. Ez da? Hau da, normalean inbertsioetan enpresa batetik bestera, baina azkenean merkatu osoan, inbertsioetan kapitalak nolabiteko errentagarritasun bat eskatzen dau. Eta errentagarritasun hori zeozergatik azten badan murrizten, alegintzen da hori errekuperatzen modu baten edo bestean. Ez? Eta orduan ikusten bada Frantziako enpresetan arauen ondorioz neurri horiek esarri direla, segituan enpresak hasten dire, enpresariak hasten dire, lan merkatuan presionatzen, etekinetan duten parte hartze hori ezin dabe murriztu legez arretuta dagoenako, baina zeu kera doki, harreman kolektiboetan edo lan harremanetan azkenean hortik aurrera gertatzen diren aldaketetan, pues azkenean erabiltzen da etekinetan dagoen parte hartze hori negoziazioan. Eta horrean, langile berri bat sartzen danian enpresa, pues, zer eskaintzen zaio, alde batetik soldata finkoa, eta gero kontutan hartu, zure soldata balde batzeko orduan, bebai, etekinetan parte hartze bat dagoela. Eta horrek zein da horren ondorio, azkenean, peluzera badagoela joera bat, nolabait, plus hori, nolabait absorbitzera. Hori izango itzak, egia estatu beharko litzak eratu zehazekin, egon da interpretazioa zan du gara, bueno, nolabaiteko neutralizazio bat badago, baina ez osoa, argi dago lehenengo urtetan be, ez dala neutralizatzen, eta apurka epertain edo luzeko joera. Baina, bueno, oso kontua hartzeko kontua da, bat ez be horrelako neurri bat beste leku baten ezartzeko orduan. Euskal Herrian, Espainia mailan edo dana. Eta gugun ministeritzen esan dut zego, ba, txau, penagarria da, ze tresna hori, oso tresna interesgarria da alde batetik, baina bestaletik ba, arrisku hori bebai kontuan hartu behar.
Bai. Eta, bueno, urrengo, nebo duzu urrengo puntura pasako gara ez, nola turismoa euneko larogeita marra jitzi denez?
Bai, hori Espainia mailako datuak dire, urtengo urtarrila eta dator, aurreko urteko, edo digazko urtarrileko datuak ikusita, turismoa jaitzi da euneko larogeita marra. Disparate bat da, ez? Bueno, baina nahiko bat dator azkenian COVID-19-aren ondorioz hartutako neurriak eta sortutako zalantzak eta beldurren ondorioz turismoa Espainian konkretuki gertatutakoarekin. Eta, bueno, ikusi behar dugu hemen dagoz hau aztartzeko, nik uste torretaz itekin dugu noizbait zai honetan. Ez behar dugu behar ditugu turismoa sektore moduan eta bestaletik turismoan momentu honetan dauden enpresak eta langileak. Sektore moduan, bueno, eta Espainian konkretuki, egon leike horrek uzpen argi bat epertainera errekuperatzeko momentu galtzen da. Zergatik, bueno, azkenian eskaeria sortu duten baldintza objektiboak hor dago zelako. Itxasoa, ondartzak, eguzkia, ondare historiko, eta ba. Eta azkenean, naiz eta turismoekin, pues, bueno, desastre bat gertatzea urte konkretu baten, beti aurrekuzuna beti da, hori apurka-apurka egorean normalizatu ala, ongo da automatikoki berreskuratzen. Hori ez da gertatzen industriarekin, eta hor, beste egun baten itzegin dugu borretaz, baina, klar, industriarekin, galdu duguna, aurten galdu duguna, Euskal Herrian, ez galdu duguna, hor arrisku handi badago, ez errekuperatzeko, beste herrialdetako industriak gure leku hartzen badabe. Eta hori izan, da gutxi gura bera, 2008ko krisiarekin gertatu zana. Hor da, jaitera oso nabarmena eukik genduen industria produkzioan, eta hor bat zeuden ez dakoia, bueno, krisia gainditu eta gero hori berreskuratuko dugu, eta ez dugu berreskuratu, beste herrialde batzuk, Frantziak, Alemaniak, eta berreskuratu dabe, eta gukaz. Hori bai oso arreskutsua dala sektoren ikuspegitik. Eta turismoan sektorean ikuspegitik apartetu, alugagoz konkretuki, enpresa konkretuak eta langile konkretuak. Horientzat, bueno, ez da konsolamendua haundirik jakitea sektorea berreskuratuko dala, ordurako edadetila badagoz merkatutik kanpo edo langabezia. Baina, bueno, hori da. Gero, zer gehiago esan lehik, bueno, pues, hemendik aurrera, logikoki, eta hori dena dakigu, espektatiba da gozo salotuta, COVID-19-ari aurre egiteko hartzen dire eta hartuko diren neurriekin. Hori, egoera hori normalizatu arte zaila, oso zaila izango da, turismoaren egoera bere lekura joatia, eta alderantziz, ba, horiko izan beretzaren egoera ikuspegi, osasun ikuspegitik normalizatzen bada, pues, turismoen sektorea oso bizkor, pentsatzen dugu oso bizkor, berraskuratuko da. Logikoki.
Ba, bueno, eta bueno, azkenengo puntura pasako gara, saltzen ez diren autoen fabrikazioaren inguruko puntua dekarri guzu, ez?
Bai, a ber, hor Mercedes, Espainiako Mercedes Benziko zuzendaria eta Gasteizko lantegiaren arduraduna dana, Emilio Pitos, ba, argi eta garbi utzi dau, bueno, sektoreko beste batzuk esan dabe noizbenka, baina argi eta garbi utzi dau, ba, autogintza, autoen fabrikazioen sektoreak oso egoera berezian dagoela eta arazo estrategiko baten aurrean kokatu da. Hau da, hartu diren hainbat neurriaren arabera, eurek hartutako, hainbat neurriaren arabera, dabiliz etengabe ekoizten saltzen ez diren autoak. Ez? Eta hor, zer gertatzen ari da? Bueno, ba, konkretuki auto elektriko esa ari da. Hor, alde batetik dago jakina, ba, enpresak egin da behin apostua, pentsatzen, edo ziurtzak jotzen auto horiek hasiko zirela saltzen, ba, oso modu nabarmenean, baina jendeak zer zerostu. Eta orduan hor, desorekaik eragarria sortzen ari da produkzioan, ba, ekoizle fabrikanten kasuan, eta, bueno, desoreka hori gero eta handiagoa da, hasieran pentsatu zuten, bueno, behin-behineko kontua izango zala, baina ikusen ari dira joera hori horrek jarraitzen duela, ez? Eta, nahi, pilatzen ari diren estokak, bai konfesionarioetan eta lantegietan eta gero eta handiagoa direla. Horra aipatzen da beste faktore bat da, azkenian gobernuen eskuartzea, da? Hau da, laguntzak alde batetik ba, autoelektrikoak fabrikatzeko eta saltzeko oso pizgarri importantea izan direnak, noroi, fabrikazioa, bera, sustatzeko, ez? Eta beste aldetik hartutako neurriak, noroi, enpresak, derrigortzen edo enmugatzen enpresen zeobiren isuriak. Eta, claro, zeobiren isurien mugea horien ondorioz, pues enpresa zerin dabe, pues horren arabera kotxe elektriko gehiago fabrikatu. Eta baina ikusten ari dire, hori ba, zeo zerekin beharko dara horrekin edo, arauak berri aldatu, jendea gehiago forzatzeko kotxe elektrikoak erosteko, naiz eta karistik hau izan, eto gobernuak diru, asko diru gehiago gaztatu horretan, edo jarrerak malgutu eta nolabait gehiago egokitu jendearen edo personen edo biztanleen benetako eskariaren gana, bera. Baina, bueno, hori da momentuzko egoera, ikusiko dugu abere urrango hilabetetan joera horrekin zergatatzen da.
Bai. A ber. Eta, bueno, ez dakit horrela utzinako zenuken edo zerbait borobiltzeko?
Bai, korte horrekin nahiko izan ekela, zegoen txatondo badago.
Bai, ba, eskerrik asko, Adrian, eta beti bezala urrengo aster arte.
Osondo, Leo. Bai,
datorren aster arte.
Osondo.